Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Laida šeimai.
Sveiki, malonus klausytojai. Jūs klausotės Lietuvos šeimos centro parengtos laidos ir mes vėl nagrinėjame amžinus tėvelių ir vaikų santykius. Šiandien norėtume tęsti laidą apie vienišų mamų problemas. Praeitą kartą mes taip pat kalbėjomės apie vienišas mamas ir išskyrėme tą mamų grupę, kurios nusprendžia užsiauginti vaikelį vieną sau, kurioms nereikia vyro, ir mūsų laida sulaukė klausytojų atsiliepimų ir priekaištų. Priekaištai buvo tokie, kad smerkėme vienišas mamas, kad jų nepalaikėm, nepadrasinom. O laidos tikslas buvo atkreipti dėmesį į vis labiau plintančią madą Lietuvoje auginti vaikelį sau. Ir tie rožiniai akiniai, kada moteris pasiryšta be vyro savarankiškai užsiauginti vaikelį, yra netokie rožiniai, kai prasideda tikrasis gyvenimas. Mes norėjom atkreipti dėmesį į kylančias problemas. Šiandien tęsime laidą taip pat apie vienišas mamas, tačiau norėtume pakalbėti apie bėdas, problemas, nesėkmes, kada mamos augina vaikelį vienos ne savo norų. Tokių mamų vienišų galėtume išskirti keletą tipų. Tai be jokios abejonės našlės, tai išsiskyrusios moterys, kurios norėtų turėti šeimas, bet dėl kažko tai nesusiklostė. Tai moterys, kurių vaikai neturi tėvo, nes tėvystė nepripažinta, bet moterys iš tikrųjų, kaip ir visos moterys, dauguma tai yra moterų, norėtų turėti šeimą. Tai kalbėsime apie problemas, kurias patiria tos mamytės ne savo norų tapusios vienišomis. Ir šiandien laidoje panagrinėti šias problemas aš pakviečiau Dalią, mūsų nuolatinę pašnekovę.
Sveiki.
Psichologė Jurgita.
Labą dieną.
Ir Vida, našlę auginanti 12 metų sūnelį.
Labas vakaras.
Laidą vesiu aš, Zita Vobolienė. Kreipiuosi pirmiausia į Vidą, kuri iš tikrųjų savo kailiu patyrė, ką reiškia auginti vaikelį vieną. Vida, tavo vaikeliui dabar 12 metų. Kai mirė vyras, kiek buvo metukų sūnui?
6. Jis dar neėjo į pirmą klasę, bet jau ruošėsi.
Koks pirmas buvo pojūtis, pasimetimas, norėjimas aukotis vaikui, tik dėl vaiko gyvent? Kokia buvo pirmoji reakcija?
Tikriausiai visiškas pasimetimas ir taip, norėjimas aukotis visiškai pradžioj, visiškai aukotis dėl vaiko, dabar aš atstosiu ir mamą, ir tėtį. Tai bandžiau iš pradžio daryti.
O tu turėjai ten savo tėvelius, vyro tėvelius, kurie tau galėjo tuo metu padėti, ar tu visai viena?
Aš turėjau tik savo tėvelius.
Savo tėvelius.
Mano tėvelius, bet jau jie tam tikram amžiai buvo. Mano vyro tėtis buvo seniai miręs, taip pat mano anyta buvo jau gan garbaus amžiaus.
Ir tėveliai tavo tam pačiam mieste gyveno, buvo į ką atsiremti taip, kad
nebuvo iš tikrųjų, aš niekad neieškau tos paramos, nes maniau, kad niekad neatstos, sakysim, vyro neatstos senelis. Senelis visai kitaip. Iš tikrųjų, mano tėvai labai buvo nepriklausomi. Nepriklausomi nuo anūkų, nepriklausomi nuo mūsų, jie du buvo. Jie labai buvo vienas su kitu susiję ir jie tik šiaip galėdavo pasiūlyti pagalbą, jie visada padėdavo. Bet jie nebuvo pasiryžę ir nusiteikę, va dabar aš atstosiu tėtį.
Paimam tą naštą
ir
padedam savo dukrai auginti.
Taip, nebuvo šitaip. Turėjau aš pati galvoti kokią mokyklą, galvoti, kaip man daryti. Ir iš tikrųjų, vienas iš tokių baisiausių dalykų buvo, kad aš nuolat jaučiausi kalta. Nes pirmas dalykas, kai mano vyras mirė, mano vaikas sakė, žinai, mamyt, tavęs niekad nebuvo mano gyvenime. Buvo tėvelis. Tavęs kažkaip nebuvo.
Netgi šitaip, tai
taip.
Tu labai daug dirbai ar kaip?
Aš rašiau disertaciją, aš dirbau, aš daug darbų turėjau, aš visada buvau labai užimta. Bet mano vyras tai labai skatino ir jie labai su mano sūnum labai buvo dideliai darnoj. Jie buvo draugai, kai sakė, mano tėvelis, mano draugas. Ir kai vyras mirė, vaikas labai tą pajuto. Jam manęs nebuvo ir jis liko vienas. Visiškai vienas.
Ir kaip jūs atradot iš naujo vienas kitą?
Mes labai ilgai netradom. Pirmoji man mintis, kuri šovė, man reikia iš naujo ištikėti.
Šitai buvo. Tu pradžio nusprendė, kad tu liksi viena ir aukosies vaikui, ar ne?
Taip, paskui mačiau, kad to neišeis.
Paskui nusprendė, kad tau reikia ištikėti. Kas pakeitė taip kardinaliai mąstymą?
Tu mačiau, kad aš negaliu, nesusitvarkau. Jisai nori tėtis.
Jam reikia tėtis.
Jisai labai aiškiai man įvardijo. Man reikia tėtis. Ir sakė, mama, ieškok man tėčio.
Nieko savo 6 metų vaikinas.
Nu ir taip, 6 metų vaikinas.
Ir ką daro mama, ieško tėčio?
Nu ir pradeda ieško tėčio visokiausiais būdais.
O čia man atrodo, laida krypsta į kitą pusę, bet jis tiek smagu. Kokiais būdais galima to tėčio ieškoti?
Tai jau čia kita tema.
Kita
visai laida galėtume ją tikrai.
Bet tėčio, kaip suprantu, nėra?
Tėčio nėra. Šiandienai nėra. Buvo žmogus, su kuriuo buvau susižadėjusi. Ir labai aiškiai žinojo jisai, kad aš turiu sūnų ir kad sūnų labai reiktiečio. Aš labai aiškiai įvardinau, neslėpiau to. Ir mano sūnus turėjo priimti naują žmogų mūsų gyvenime. Ir man labai įdomu buvo, tiesiog pasidalinu, kad kai mes atėjom, pirmas buvo toksai atėjimas pas mane į butą, į namus, čia susipažinom. Ir mano sūnus žiūrėjo į jį ir pabėgo. Paskui žiūriu, ateinu ir žiūriu, nusiemęs mano vyro nuotrauką.
Reiškia savo tėvelį.
Savo tėvelį, taip. Nuotrauką ir užrašyta, mano tėvelis pats mylimiausias. Ir daug, širdučių tokių. Ir sėdi. Tai kad paskui reikėjo labai daug aiškinti, kad vis dėlto nieks neatstos tau tėvelio. Tik tai tas žmogus gali tau padėti. Vyko tokia, toks pokalbis labai rimtas.
Ir galiausiai sūnus priėmė.
Labai priėmė.
Draugą.
Tai priėmė, dabar čia visai galėtų būti ir kita tema, bet po metų mano tas draugas mirė. Staigiai mirtis.
Ir vėl sūnui toks žmogimas.
Buvo tada jis jau verkė labai nuoširdžiai, labai stipriai. Bet aš jam pasakiau, daugiau aš tau tėčio neieškosiu. Tai va toks buvo. Ir paskui mes turėjom ieškoti santykio vienas su kitu ryšio. Taip turėjome atrasti ir mes ieškojame, aš iš tikrųjų darbą keičiau ir ieškau, kad mes kartu eitume į tą pačią mokyklą, kad mes bendrautume, mes eitume, mes grįžtume. Buvo labai sunkus periodas, jau čia, nežinau.
Nes jau tai vienu metu priešą savo vaikui, kadangi tėčio nėra, o tu dabar esi kaip ir pakaitalas tėčio nebuvo taip, kad tu esi priešą šiuo metu, nes vat, turi būti tėtis, o esi tu.
Aš jaučiausi kalta. Ne priešas, bet aš jaučiausi visą laiką kalta, kad aš negaliu atstoti ir tėtį, ir mamą. Kodėlgi aš negaliu, aš tokia super moteris.
Mm-hmm.
Aš nemaniau, kad aš galiu puikiai, labai taip tikrai šauniai užauginti pati vaiką, kai yra kai kurių mano tikrai gerų bičiulių, draugių, kurios, kaip mes kalbėjom, ten sakai, praeitoj laidoj buvo tokia, kad aš pati galiu užauginti sūnų. Ir specialiai jį turiu, pasigimdau ir nesakau net kas tas tėtis. Aš taip nesijaučiau, aš negalėjau. Aš pamačiau, norėjau taip daryti, bet supratau, kad aš to padaryti negaliu.
Gerai, mes grįžim dėl priežasčių. Kokia statistika vis dėlto yra vienišų moterų, mamų Lietuvoje?
Žinau tik, kad pernai Lietuvoje santokos neįregistravusiems tėvams gimė 10 300 vaikų, tai yra 30% iš visų gimusiųjų. Lygiai taip pat, kas met išsiskiria panašus skaičius 10 346 12 metais išsiskyrė ir kokie 56% išsiskyrusių turi bendrų vaikų, kurie taip pat lieka su vienu iš tėvų. Skaitykim, kad ketvirtis ar pusė tėvų tikrai nuoširdžiai stengiasi ir kitą pusę bendrauti. Bet turbūt meluočiau, jeigu sakyčiau, kad visi tą daro tikrai, jie po truputį tolsta, sukuria savo šeimas ir paskui visai beveik kad primiršta savo
tikruosius vaikus.
Taip, tikruosius vaikus. Tai jeigu viską sudėjusi krūvą, tai arti 50% artimiausių laikų turėtų būti vaikų, kurie auginami vieno iš tėvų.
Ir dažniausiai mamų.
Dažniausiai mamų, taip.
Klausiu psichologės, Jurgita, ar vieniša mama gali užauginti psichologiškai sveiką vaiką?
Gali.
Vienareikšmis atsakymas.
Kaip pasakyt, viskas priklauso nuo to, kokiam gyvenimo etape jinai liko vieniša mama, kiek vaikučiai yra metų. Atitinkamai jinai ir pati yra paliesta tų aplinkybių, tos situacijos, atitinkamai ir vaikelis yra paliestas. Jeigu mamytė yra nepilnametė ir jinai viena augina vaiką, jai reikia baigti mokslus, tai automatiškai tam vaikeliui užaugti psichologiškai tokių stiprių žmogum yra kur kas didesnis iššūkis ir jį užauginti yra sunkiau. Jeigu, vat, kaip šiuo atveju, mūsų pašnekovė Vida yra našlystė ir vaikeliui buvo 6 metai, ar būna dar daugiau, vaikas jau yra paauglys, nuo kiekvienos tos aplinkybės labai daug priklauso. Aš galvoju, kad labai dažnai yra sunku atskirti, vat, vieniša mama dažnai nerimauja dėl savo atžalos ir galvoja, kad jos vaikas turi vienų ar kitų problemų, būtent dėl to, kad ji yra vieniša mama. Bet niekas negalėtų pasakyti, kaip tas pats vaikelis elgtųsi ir kokios būtų su juo problemos, jeigu tie tėvai būtų abu. Galbūt tai yra asmenybės tipas, charakterio tipas ir daugybė kitų dalykų. Tai, aišku, čia gal truputį kita tema, bet labai dažnai, vienišos mamos jos sako, kad taip yra tik dėl to, kad aš auginu viena, bet, niekada negali sakyti vienareikšmiai, kad taip yra dėl to. Tai aš manau, kad vieniša mama, kuri yra sąmoninga, jeigu jinai augina sūnų ir sudaro jam galimybės užmėgsti tvirtą abipusį ryšį su vyresniu vyru, kur galėtų jisai matyti tėvą kaip autoritetą, ar kaip tai galėtų būti dėdė, kaimynas ar naujas mamai mylimas žmogus. Jeigu užmeska ryšį, automatiškai yra vienaip. Jeigu tai yra dukra, vėl tai yra kitokia santykių raida, jinai turi mamą, jinai turi moteriškumo pavyzdį, bet lygiai taip pat jai reikia žvilgsnio, kaip vyras elgiasi su moterimi, kaip ji pati mato, kaip su ja galėtų ir turėtų elgtis, ar kas tas moteriškumas, ar moteriškumas yra, kai tave palieka, taip kaip palieka jos mamą. Tai žinoma, kad galima užauginti, bet lygiai taip pat, kaip sunku dviem vaikams užauginti psichologiškai brandų ir atsparų vaiką, lygiai taip pat ir vienišai mamai yra tai padaryti sunku, tam tikrais atvejais žymiai sunkiau, bet vienareikšmiai negalima sakyti.
Žinot, internete moteris rašo, dalinasi patirtim ir, didelė dalis rašo, kad tuomet, kada mus paliko vyras, aš pasijaučiau daug laimingesnė. Aš nustojau verkti, aš pradėjau rūpinti savo gyvenimu kitaip, aš dabar perku, ką noriu, ne tai, kad apskritai, ką noriu, bet niekas manęs nekontroliuoja, aš ramiai einu miegoti, man niekas nesmurtauja, man niekas nepriekaištauja ir aš džiaugiuosi likusi viena. Ir tokių internete žinučių yra nepaprastai daug.
Na, to priežastis gali būti vėlgi keletas veiksnių. Vienas dalykas, tai galėtų būti moteriai pačiai savo sakymas ir pačios savęs įtikinimas, kaip dabar nuostabiai aš gyvenu.
Kurį laiką bent jau,
ar ne? Be abejonės jis užtruks tik tai kurį laiką. Kitas dalykas, šiuolaikinė visuomenė yra žymiai atviresnė ir priema vienišas mamas, ypač jeigu jinai turi socialinį statusą, jeigu jinai gali išlaikyti savo vaikelį, pakankamai uždirba pinigų, dar turi laiko sporto klubui puikiai atrodyti, jinai netgi gali atrodyti kur kas mažiau pavargus, šauniau apsirengusi, negu ta mama, kuria turi vyrą ir turi vaikelį, jinai gali atrodyti labai nuostabi. Tai čia gali būti keletas veiksnių, bet gana dažnai vis dėlto žmogui yra sunkiau vienam. Ir tai labiau yra toksai gynyba sakyti, kad kokia aš esu nuostabi, kokia aš esu laiminga. Bet vėlgi, aplinkybės daug sako.
Aš galėčiau tik pantrinti Jurgitai, kaip gyvenime turėjusi daug giminaičių, draugių, kurios vienos augino vaikus. Jos visos sutartinai liūdijo, kad jos pirmiausiai niekada nesijaučia tokios atsipalaidavusios ir ramios, nes jos žino, kad niekas jų naštos neperims, kas joms beatsitiktų. Ir tą galima suprasti, nes būtent vat, man, aš pati nesu to išgyvenus, man sunku perduoti tai, bet jos sakydavo, aš negaliu atsipalaiduoti, nes aš žinau, kad aš, jeigu aš susirgsiu, ar man kas nors atsitiks, ar ten tas, ar anas, niekas manęs nepakeis, nes tėčio nėra ką manęs pavaduoti. Ir tai, man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas. Ir aš matau, kad Vida nori dar paantrinti.
Aš pilnai sutinku, man toks, taip pat toks pats periodas buvo. Ir kartais jis man atsiranda iš naujo, vėl aš jį pajaučiu. Pradėjau galvoti, kas būtų, jeigu būtų. Čia atsisijojo labai daug žmonių. Aha, galvoju, pirmiausia, turi būti krikštatėviai. Ir klausiu krikštatėviai, jeigu man kas nors atsitiktų, ar jūs mano sūnų saugotumėt, buvo pasimetimas didelis.
Krikštatėviu.
Taip.
Kaip atrodo, ir duoti įsipareigojimą ir būtų savaime aišku, ar ne?
Taip. Kodėl paskui nuo tam tikrų žmonių atitolsti? Tai jie tai vis tiek tavo, tai yra tavo tėvaigi. Pasakau, mano tėvai jau po 80 metų žmonės. Nu, bet vis tiek tėvai tikriausia padėtų. Toliau, tai ir taip aš pradėjau klausinėti. Vienintelė mano draugė, labai puikiai bičiulė draugė, jinai turi pati 3 vaikus ir krūvą anūkų. Sako, kad tu čia dabar mąstai, čia net kalbos negali būti. Aišku, sako, kad aš jį pasiimčiau. Tai va toks buvo tokia ramybė, bet tie, kurie atrodo turėtų kaip krikštatėviai būti atsakingi, aš nekaltinu. Tik tai tas, kad tu susiduri šiaip neklausėmės tikriausia gyvenime, ar tu rūpintums mano vaiku.
Nu, kažkaip, nežinau, jeigu žmonės yra tikintis, jeigu žino, žino, kas tai yra krikšto tėvai, tai čia net klausimų turėtų nekilti, ar ne iš tikrųjų.
Aš manau, dažnai mes sutikdami būti krikšto tėvais, jaučiam didelį pasididžiavimą ir garbę, va mane išsirinko krikšto tėvais. Bet kokia tai atsakomybė, kad tai yra, aš dažnai sakau dabar, kai su žmonėm bendrauju, sako, va, aš būsiu krikštamotė, aš būsiu krikštatėvė, po tu supranti, kad jeigu kas nors, aš tą nuolatos dabar sakau, jeigu kas nors atsitiks, tai tu turėsi tą vaiką auginti, žiūri mane, jis išputęs.
Šito nežino.
Daugelis, kad ir katalikai, krikščionys to nežino.
Psichologė Jurgita nori pasakyti.
Ir čia mes tam tikrų aspektų jau pradedam kalbėti apie tą paramos sistemą, kuri yra labai reikalinga vienišai mamai. Būtent toj sistemoj jinai pasijunta žymiai saugesnė ir ramesnė. Vat kaip minėjo, manęs nieks nepakeis. Man reikia susižiūrėti, o kas galėtų? Kas, tarkim, galėtų padėti kažkokiu tai momentu, kai aš turėsiu problemų dėl vaiko auklėjimo, su kuo aš galėsiu pasitarti, kai mano vaikas susirgs, kas galės man padėti. Taip. Ir būtent, ką šeimoje daro du žmonės, automatiškai lieka vienai mamai ir ji turi susidaryti tą paramos sistemą, paramos ratą, dėl kurio jinai iš tikrųjų gali ir pasijausti taip saugiau, ramiau. Ir tas vaikas be abejonės jausis geriau, kai mama jausis gerai. Jisai žinoma, kur kas saugiau auks šalia mamos, kuri pati turi laiko ir gali.
Taip, psichologiškai sverta.
Taip, kiekvienai vienišai mamai labai svarbu yra susižiūrėti tą vat, paramos ratą, pažiūrėti, kurioj srity jinai išgyvena didžiausią nerimą. Ne gyventi su mintimi, o gal taip niekad neatsitiks, gal čia kaip nors išgyvensiu, bet tas nerimas visada yra joje. Ir aš labai svarbu savęs paklausti, kas mane labiausiai neramina ir ieškoti būdų, kaip šitoj vietoj aš galėčiau sulaukti pagalbos.
O pagalbos galima sulaukti, kaip suprantu, ne tik iš krikštatėvių, ne tik tai iš brolių ir seserų, ar senelių, ar dar kažkokių dėdžių, bet galima kreiptis dėl psichologinių problemų ir dalia tu čia. Žinai.
Aš manau, kad jau šiuo metu kai kuriuose šeimos centruose veikia išsiskyrusių žmonių grupės, kur galima sulaukti psichologinės pagalbos, ypač auginant paauglius. Aš manau, kad žmonės gali padėti vienas kitam, jei tai jiems tinka. Ir kartu į tas grupės tikrai yra kviečiami psichologai ir galima pasikonsultuoti kartais. Kartais tos paramos reikia labai nedaug, tiesiog padrasinamo žodžio, viena kitos palaikymo. Ir gyventi galima toliau daug kokybiškiau, daug džiaugsmingiau.
Tai dabar, tarkim, aš esu viena vieniša mama, aš turiu, na, kokiu nors problemu, tarkim, psichologiniu, čia kalbam ne apie materialės, bet psichologiniu. Kur man bet reikėtų realiai kreiptis? Nei draugus, nei krikštatėvius, nei giminės, bet vat, aš norėčiau specialisto pagalbos arba tiesiog, kur man
turbūt
reikėtų realiai kreiptis?
Kiekviena mieste yra skirtinga, irgi sistema yra skirtinga. Kaune tikrai yra daug psichologų ir čia yra šeimos psichologijos
šeimos santykių institutas
tai ir
dalis psichologinės pagalbos yra mokamos, dalis nemokamos. Kai mes kalbam apie vienišas mamas, turbūt pirmiausia galvojam, kaip jos galėtų ir kur sutaupyti. Tai turime tokią sistemą, kad dalis psichologinės pagalbos yra apmokama iš ligonių kasų, todėl pirmiausia reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris parašo siuntimą.
Į savo šeimos gydytoją.
Taip, šiais laikais norint pakliūti į psichikos sveikatos centrus, turėti konsultaciją pas psichiatrą arba pas psichologą, pirmiausia reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris išrašo siuntimą. Dažniausiai siuntimas būna pas psichiatrą ir psichiatras tiesiog siunčia toliau.
Bet mamo, čia tai baisiai skamba. Klausykit, aš vieniša mama, aš dar kreipiuosi pas psichiatrą, tai jau nežinau, kokia ten problema turi būti. Nu, problemėlis yra tokios kaip ir, nu tokios, kad man ten reiktų to psichologo.
Tiesiog šiais laikais norint gauti nemokamą pagalbą, reikia vis dėlto užsibrėžti, įveikti tam tikrą biurokratinę sistemą. Mes taip pat turime viskupijų šeimos centrus, į kuriuos galite kreipti į artimiausią savo viskupijos šeimos centrą ir tenai ieškos galimybių, kaip jūsų mieste jums padėti. Na, šiais laikais norint ko nors nemokamai dėl kiekvienos pašalbos ar nuolaidos stovi mylėse, šiuo atveju nebus kitaip.
Daugumoje viskupijų šeimos centrų yra nemokama psichologo pagalba, bent jau tuose didesniuose miestuose.
Tiesiog reikėtų mamai
taip, reikėtų
nueiti ir paprašyti pagalbos. Bet kaip tu sprendė savo problemas? Vis tiek tai yra berniukas. Kaip tą berniuko tapatumą ugdėjai?
Tai buvo pirmus metus, tiksliau iš tikrųjų pirmais metais, kai jis buvo pirmoje, antroje, trečioje, ketvirtoje klasėje, nelabai ir suvokiau, kad jisai turi tų problemų. Buvo man problemos, kaip jį ugdyti, kaip jį auklėti, bet mokėsi labai puikioj mokykloj, kur ateidavau jo pasimti 5 valandą ir aš kažkaip to labai nejausdavau liktai. Vėliau, kai jau jam reikėjo eiti 5 klasę, prasidėjo didelės problemos. Nes jis atsiskyrė nuo savo draugų ir aš pamačiau, kiek daug išlindo tokių dalykų, kurių aš net nežinau, kaip aš sprendžiau tą problemą. Prasidėjo toks dalykas, kad aš tiesiog turėjau kreiptis į psichologiją. Aš turėjau, nes mačiau, kad
net ir mūsų... padirbdama pedagoginį darbą ir dėstydama ir būdama tikinti ir visą kitą vis tiek tau reikėjo.
Psichologija taip pat aš...
Psichologija baigusi, moteriai pačiai reikėjo pagalbos tokios pastabos.
Nes nematau, objektyviai nematau, kas vyksta. Ir man labai gražiai patarė, sako, žinai, atraskite laiko kalbėti su juo. Kažkaip keistai kalbėti su juo, kas čia per kalbėtis. Kas atsitiko? Aš pakeičiau darbą. Aš turėjau labai daug atsisakyti savo pirmailių pareigų, daugelį dalykų, tiesiog visiškai nukirpti pusę ir pereiti į tą mokyklą, kur mano vaikas mokosi. Nuo 5 klasės mes abu kartu einame į mokyklą pėstute 30 minučių. Nevažiuojame. Aš labai sąmoningai su juo einu ir mes tuo metu kalbamės. Atgal grįžinėjant, mes irgi, jis manęs net laukia po pamokų, laukia ir mes einame kartu, galėtume grįžti ir kalbėti. Ir jeigu kažkas atsitinka, kad mes negalime tai pasikalbėti, tai jisai vakare, kai mes jau miegam, prieš miegą, jisai sako, mama, bet tai mes pakalbėsim ar ne šiandien?
Nuostabu.
Mesgi niekad nesišnekėjom.
Bet čia įgūdžiai susiformavo, ar ne?
Susiformavo ir jums trūksta, abiem trūksta, bet man reikėjo aukoti savo darbą.
Bet tai ne kiekviena mama tą gali klausyti. Tai yra finansai pirmiausia ir taip sąmoningai.
Bet kas svarbiau, aš galiu labai daug pinigų turėti ir su vaiku jokio ryšio neturėti. O tarp kitko dėl tų grupių visokių, kai būna tos centruose, grupės mamų, aš turiu ir tą patirtį. Aš aišku bandžiau labai daugą. Ir mane truputį nuliūdino, nes susirenka tokios pačios mamos vienišos, vienaip vienišos, kitaip vienišos. Ir pradedame, aš nežinau, girti savo vaikais. Nes bent jau aš susidūriau su tokia situacija, kad oi, mano vaikas ir tą mokos, ir aną mokos, ir šitą mokos, ir tą lanko, o mano vaikas...
Aš norėjau paklausti, tu nebandėjai ten, taip sakant, tą savo vaiką farširuoti ir muzikos mokyklai, ir dailės mokyklai, ir anglų kalbos kursai, ir šokiai, ir badmintonas, kad tik tai mano vaikas, gink dieve, nebūtų blogesnis, nebandėjai šito daryti?
Muzika lankė, absoliutininkas vaikas, labai gerą klausą turi, nieko ne, jis kategoriškai.
Pasakė ne?
Ne, pasakė. Kodėl tu sakė, tu mane kankini? Mama, kodėl tu mane kankini? Toliau šachmatai, jisai žaidė šachmatais. Bet vėliau jis pareiškė, kad aš kai namuose būnu, aš neturiu su kuo žaisti šachmatais. Tu tai nemoki šachmatai žaisti. Aš neturiu su kuo. Vėl kaltės jausmas, siaubingas kaltės jausmas. Galiausiai aš nusiraminau. Jisai dabar nieko nelanko, jisai mokosi. Daug maž aš turiu jį saugoti, žiūrėti. Daugelį situacijų aš jaučiuosi kalta. Ir galvoju, ką aš galėčiau padaryti.
Bet kas čia iš mūsų nesijaučia kaltas kasdien dėl kažko, ko mes esam nepadarę savo vyrui, savo mamai, savo broliui, savo mokiniams ir savo vaikams be jokios abejonės. Žinot, tai vat kaip klausau, tai visada yra svarbiau pasirodo žmonių santykių kokybė ir netaip svarbu, ar tai yra pilna šeima, nors pageidautina, kad tai būtų, ar tai yra vieniša atsakinga sverta, psichologiškai stabili mama sugebanti priimti sprendimus. Ir žinote, aš šiandien radau visiems turbūt Lietuvai žinomo Švento Kristoforo orkestro vadovo Donato Katkaus pasakojimą. Aš pacituosiu dabar, ką rašo pats profesorius. Rašo, kad aš užaugau be tėvų ir žinau, kas tai yra. Pėkdavau prie kiekvieno vyro ir klausdavau, ar tu nesi mano tėvelis. Buvau motinos aistra. Ji dėl manęs alpo. Tapau meilės įkaitų savo motinos. Ir nesupratau, kodėl taip yra. Kai vedžiau, mano žmona iš karto tapo motinos priešu. Mano motina ėmė jos nekęsti, nes žmona atėmė mylimiausią sūnų. Ir išvada taip, kad vienišos mamos augina vienišus vaikus. Tokia profesoriaus išvada, bet toliau korespondentas klausia. Tai kaipgi išaugote tokia visa vertė ir išskirtinė asmenybė? Muzikologas apsidžiaugia ir tarė, kad jį išgelbėjo rykštelė. Anksčiau vaikai bijodavo rykštelės per blauzdas. Ir kaip gerai, kad kartais man mama užvoždavo, nes jos įkalbinėjimai tai buvo grinas juokas palyginus su toje, ką aš jausdavau, kaip patraukdavo tą rykštelę. Dėl to ir tapau va tokiu žmogum. Va toks mūsų visų žinomų ir gerbiamo profesorius pamąstymas.
apie tą rykštelę, tai čia tikrai, ką tai reiškia, ta rykštelė šiais laikais mums, taip, pagalvoju, nu, šiais laikais, nu, Donatas Katkus labai žinomas žmogus ir jisai gyvas ir viskas yra labai šaunu, bet dėl to, kad mano vaikas, aš manau, čia labai įdomi būtų tema. Taip, aš pamačiau savo vaiką ir aš, kai kalbosiu su žmonėmis, pirmiausia, aš akcentuoju priklausomybę prevenciją dėstu, neprisirišti prie vaiko. Ir aš sakau, neprisirišk prie vaiko ir to pačiu, o įdomu, kaip man su Pranciškumi, ar su ten Antanu, ar dar su kažkuo, tai taip, kaip mano santykis su juo. Ar aš jo nepririšu prie savęs, ar labai aš lydėsiu, kai jis atsives vieną gražią dieną žmoną. Ir stengiuosi bent jau daryti viską, kad ta bambagis atkirs. Labai sunkiai, iš tikrųjų jis labai prisirišęs prie manęs, bet, nu, tiesiog žiūri, ar tu nesiprisirišęs, ir ar tai nėra mano įkaitas, mano meilės šaltinis, aš turėčiau bent jau stengiuosi gyventi visą vertį gyvenimą ir kad tai būtų mano gyvenimas. Sakysim, bet neleidžiu, važiuoju į spektaklį, vaikui pasiūlau, jis pasako, ne, aš važiuoju viena. Grįžtų namo, jis man priekaištus reiškia, matai, aš visą vakarą sėdėjau vienas.
O kodėl nevažiavai?
Nenorėjau. Tai sakau, tavo reikalas, brangusis.
Aš dabar dalios klausiu, na, 4 vaikus užaugino, prie kurio labiausiai prisirišusi dalė buvai. Negali būti taip, kad jau...
Tikrai negalėčiau pamatuoti ir tikrai irgi manau, kad sąmoningai reikia galvoti apie tą prisirišimą prie vaikų, nes... Mes, man atrodo, galim labai juos apkrauti, tiesiog bendraudama su kitais žmonėmis. Turbūt mes visi esam matę žmonių, mamų, kurios, pavyzdžiui, savo vaikui, jau studentui skambina, na, kas pusvalandį. Ir matydami tokį vaizdą, tiesiog širdie vėl persvartai dar kartą ir dar kartą, kad, nu, tai tiesiog greuna to žmogaus gyvenimą, ne tik tos mamos.
Bet dalį, bet kaip smagu pasakyti, aš visą gyvenimą paukojau savo vaikui, aš neturėjau savo gyvenimo, aš tik dėl tavęs gyvenau, aš tik dėl jo dariau viską. Klausykite, auksiniai žodžiai visai Lietuvai, ir kokia aš šauni, ir kokia aš nuostabi mama, ir koks kaltas bus mano vaikas, man visą gyvenimą skolingas, ane?
Tikrai, tai tokia baisi situacija. Ir jeigu mama iš tikrųjų taip nuoširdžiai galvoja, ji tikrai labai skriaudžia tą savo vaiką. Nes nei jisai prašė, kad jį į tą pasaulį paleistų. Ir mes lygiai taip pat jiems esam skolingi, jeigu jiems nesiseka. Aš manau, kad reikia suvokti, kad mes kiekvienas esam sukurti kaip visai atskiras asmuo ir mes kiekvienas turim turėti savo gyvenimą. Labai gerai, tai yra Dievo dovanos tie mūsų vaikai, kurie yra aplinkui. Bet man atrodo, mes sulauksime daugiau meilės ir patys mylėsim labiau, jeigu leisim jiem gyventi. Tai yra labai sunku, bet jeigu stengsimės, tai tikrai pavyks.
Psichologija, ką reiškia vaikui leisti gyventi? Taigi visi mes leidžiam. Indus nuploviau, lovytę paklojau, nosį nušluoščiau, visus burelius nuvedžiau į patį spektaklį. Vida, patį spektaklį nevažiavau, nes vaikas sakė, ne, aš nevažiuosiu, tai aš gilėku dėl vaiko, ašgi negaliu jo vieno palikti. Ašgi negaliu važiuoti į spektaklį, kai mano sūnus pasakė, kad ne. Kas čia per mama tokia?
Tarp kitko, mano mama labai kritiškai sureagavo. Kaip tu galėjai palikti vaiką vieną?
Iš tikrųjų, aš irgi reaguoju kritiškai, kaip galima vaiką palikti vieną, išvažiuoti į spektaklį, jeigu vaikas sako, ne mama, aš nevažiuosiu ir tu sėdėk namie. Na va, irgi tas
pirmiausia, leisti gyventi vaikui reiškia išdrįsti leisti gyventi savo pačiam. Sustoti ir pažiūrėti, kur aš esu, ką aš matau, kur aš savimi didžiuojasi, ko aš norėčiau kitaip. Ir tik tai, kai aš pradėsiu gyventi savo gyvenimą, tada automatiškai gausis, kad vaikai galės visavertiškai gyventi savai. Be abejonės mes čia kalbam tokiu atveju labiau, kada vaikas yra vyresnio amžiaus, kada jis yra pat studentas ar vyresnis. Jeigu kalbam apie tą mažytį, tai niekas čia nepasakys, kad čia dabar aš jau čia gyvensiu savo, tu užauk. Bet jeigu mes, vat, kaip minėjo, kalbam apie tą priklausomą santykį, kada jau atrodo tikrai turėtų būti kitaip, vaikas gyvens, kai... Tu išdrįsi gyventi dėl savęs pačio. O tai veikiausiai nebus lengva, ypatingai jeigu po visu tuo yra didžiulis skausmo sluoksnis. Neretai mamytė, kuri pradeda auginti vaiką pati, ar tai būtų daug metų ar mažai metų, jai tai teko daryti, jinai pati labai turi tapti geležinę. Jinai turi pati daug ko išmokti, ko galbūt gyvenime visai nenorėtų išmokti. Jinai turi padaryti daugybę dalykų, kuriuos galbūt beprotiškai trokštų, kad kas nors padarytų už ją. Ir žinoma, kad ne iš gero gyvenimo atsiranda tas priklausomas santykis ir čia vat ką minėjo Vida, kad arba Dalia, kad iš tikrųjų tik tai perklausus save galima nuolat stebėti ir pabandyti įsisąmoninti, koks visgi yra tas mano santykis, nes jis tikrai atsiranda, tas priklausomas santykis susiformuoja natūraliai ir po truputį ir tik tai tas sąmoningumas ir nuolatinis savęs perklausimas, tai koksgi vis dėlto yra mano santykis ir kuomet aš vis dėlto bandau per tvirtai laikyti savo vaiką, tik tas padeda ir keisti ką nors. Bet žinoma, pirmiausia, reikia norėti savęs to paklausti, išdrįsti savęs to paklausti, nes ypatingai vieniša mama, jinai nori jaustis, jinai jau jaučiasi vieniša moteris, bet jinai nori bent jau jaustis sėkminga mama. Ir jinai labai nenorėtų savęs paklausti. Jinai labai nenorėtų savęs paklausti arba atrasti, kad tarkim mano santykis galbūt yra priklausomas. Bet šitoj vietoj jinai laimėtų. Nes jau gyvenimo saulėlydyje vis dėlto juk taip norėtųsi pasidžiaugti savo gyvenimu, kad aš ir save pažinau, ir pomėgį turėjau, ir pagyvenau, ir vaikai užaugo. Tiesiog tam gyvenimo saulėlydė bus kur kas šviesiau, jeigu tam pasaulyje nebus vien mano vaikai.
Tai tokia taisyklė būtų mamoms viena iš taisyklių, kad asmeninis gyvenimas yra privalomas.
Klausau ir galvoju, pasidžiaugsiu gyvenimu, išvažiuosiu va spektaklius, eisiu į koncertus, važiuosiu atostogauti, o kas mane senatvėje globos žiūrės? Vaiko aš nežiūrėjau, jisai, aš negalėsiu pareikalauti iš jo, klausyk.
Tai vadinasi, mamytė, tu lakstėjai.
Taip,
tu lakstėjai, mamytė.
Ir tai labai dažnai mes girdime. Tu lakstėjai, vaiko neprižiūrėjai, jisai atitrūko nuo tavęs. Dabar vat, esi viena ir nedėjo, kad tu esi viena ir dabar nėra kam paduoti stiklinės vandens. Tas labai gražus toksai pasakymas dažnai.
Aiškus toks.
Tai nežinau.
Tai žinot, gal mes turim dar vieną pašnekovą, kurio nėra studijoje. Tai Ramūnas, kuris užaugo be tėvo ir linkęs yra pasidalinti savo patirtimi. Mes turėtume jam paskambinti, tą mes padarysime muzikinės pertraukėlės metu.
Who could imagine a melody true enough to tell of your mercy? Who could imagine a harmony sweet enough to tell of your love? I see the heavens proclaiming you day after day, and I know in my heart that there must be a way to sing a greater song, a greater song to you on the earth, to sing a greater song. Enough to tell of your glory. Our highest praise, but a feeble breath, a whisper of your thunderous worth. I see the heavens proclaiming you day after day, and I know in my heart that there must be a way. Sing a greater song, a greater song to you on the earth, to sing a greater song, a greater song to you on the earth, to sing a greater
Sveiki, malonus klausytojai, mes vėl esame eteryje ir mums atrodo pavyko susiskambinti su pašnekovu Ramūnu, ar taip?
Taip, pavyko.
Na, malonu jūs girdėti, labai džiaugiamės, kad jūs pasisiūlėte pakalbėti šitą temą, aš suprantu, ir Dalia man aiškino, kad jūs užaugote be tėvelio.
Taip, tikrai tiesa.
Ir kaip vaikinui, kaip berniukui buvo gyventi su tuo, kad tėčio paprasčiausiai nėra, gal galėtumėt pasidalinti?
Na, iš tikrųjų... Tokį klausimą netikėtą uždavė, tai galvoju, kalbėsiu apie dabar, kaip yra.
Galima kalbėti ir kaip yra dabar, bet iš tikrųjų tai...
Bet turbūt suprantat, tas dalykas būna, kad visada tada bandai ieškoti tėčio kame kitame. Ir na, taip jau suklosto, kad visada būna šalia kažkoks tai kitas vyras arba kitų vyrų. Tai mano gyvenime buvo mano senelis, mano gyvenime buvo mano dėdė. Ir po to mano gyvenime buvo bendruomenė, kurioje irgi buvo draugų ir vyrų, kurie po truputėlį kompensuodavo tai, ko aš neturėjau, nes neįmanoma įsivaizduoti, ką reiškia turėti tėvą, tai vat šitie dalykai turbūt po truputėlį pildė. Galbūt stipriausias dalykas, kuris man užpildė, tai buvo kunigas, mano dvasios palydėtojas, kuris labiausiai turbūt užpildė tą spragą ir kartu atvėrė ir tą pasitikėjimą ir dievų kaip dievų.
Ar tarp kitų berniukų, dar kaip paauglystėje, tarkim, ar jūs jautėtės toks pilnavertis vaikinas, ar buvo kažkokių tai įtampų psichologinių momentų dėl to, kad tėčio nėra?
Tai yra toks dalykas, vyrai apie tai nesikalba, aš prisimenu, mes apie tai nekalbėdavom. Prisimenu, kai studijavau, susipažinau su vienu vaikinu organizacijoje, mes kartu dalyvavom atitinkų veikloje. Ir jis turėjo tą pačią šeimos istoriją kaip ir aš. Ir kartais mes važiuodavom kartu traukiniu iš Kauno į Vilnių ir prisimenu tokį epizodą, jis vieną kartą taip atsitiktinai manęs pasakė, ar tu supranti, kad ir tu esi, ir jis nepasakė to žodžio. Toks buvo naudojamas tam metu negražus žodis kaip bankartas. Aš sakau, jam atsakiau taip, aš suprantu. Ir tai buvo visas mūsų pokalbis apie mūsų šeimą ir mūsų tėvo patirtį. Tai paprastai vyrai apie tai nekalba, bet turbūt jie labai tą dalyką išgyvena viduje.
O jums teko, tarkim, jūs kas nors ten vaikystėje įžeidė, pažemino, vadindami to vat, būtent bent kartu, ar šitą, su šito jūs susidūrėt, nes dabar visuomenė tokia kaip ir pakantesnė darosi tokiam dalykam?
Nežinau, kad kažkokio radikalių tų momentų aš neprisimenu, tai negalėčiau ir pasakyti, bet čia kiekvieno turbūt žmogaus yra individualus kelias šitai vietai.
Jūs šiuo metu esate šeimo žmogus?
Taip.
Turite žmoną vaikų?
Taip, turiu žmoną ir du vaikus.
Ir kokia patirtis dabar jūsų jau pačiam būnant tėveliu?
Na, patirtis yra gera. Ir iš tikrųjų, ką aš pastebiu, kad, turbūt taip jau yra, kad tie žmonės, kurie yra iš nepilnų šeimų arba neturėjo tėvų, jie turi tokį stiprų troškimą.
Būti šeimos. Geru tėvu.
Ir stiprų troškimą turėti šeimą, ir stiprų troškimą būti geru tėvų. Tai tą patį tu iš tikrųjų išgyvenau ją ir aš. Ir aišku, man reikėjo perlėti per tą ribą, kad aš turiu troškimą, bet neturiu žinojimo. Tai šitoje vietoje pagalba bendruomenės, pagalba dvasios vado ir kitų vyrų man labai stipriai padėjo.
Neturi žinojimo, kaip būti tėvu ir vyru?
Taip. Normalu, kad tu modeliuoji santykį pagal kažką. Ir jeigu taip jau yra, kad šeimoje nėra tėvo, tai tada tu neturi pagal ką tą santykį modeliuoti. Ir kai kyla klausimas, kaip nustatinėti, pavyzdžiui, taisyklės, kaip ištvermingai jų laikytis ir taip toliau, tai tu neturi atsparos taško. Ir tą aš su savo vaikais patyriau ir patiriu. Ir manyčiau, kad man tai atrodo, kad čia yra toks taip, fundamentaliausias dalykas šio laikinio žmogaus, kad šio laikinio žmogus yra laisvas, bet negibantis kurti santykių. Ir tas negibėjimas kurti santykių turbūt ateina iš patirties. Nes tam, kad mes mokėtume kurti santykių, mes turime turėti santykių kūrimo patirtį. Ir jeigu šeimoje yra tik tais mama, tai galbūt tai yra irgi gerai, bet nėra tėčio, tai vaikas nemato santykio tarp tėčio ir mamos kūrimo. Ir po to, kai jis pats kuria šeimą, tai atsiliepia ir jo gyvenime. Jis neturi kažkokų gerų orientyrų, kaip tą santykį kurti. Ir jis neturi tiek ir tos saldžiosios, tiek ir karčiosios to santykio kūrimo patirties. Ir dėl to jam yra sunkiau ir labiau puola į nusivylimą, kai jam turint didelį troškimą neišina to dalyko daryti. Tai čia vat yra tokia ir mano patirtis šitoje vietoje.
Tai man labai patiko, kai jūs pasakėte ir apie karčiąją pusę, todėl kad, žinot, kalbant teoriškai, tai atrodo čia labai gražų santykį, jau kartais to tėvelių buvimas šeimoje ir santykis su vaikais ir su žmona, tai visai ne tas, kuo vaikai turėtų sekti.
Vat čia, vat, matot, yra tokia pagunda taip manyti, man atrodo, kad, na, vat, nu, būna visokio dalykų, vat, kad šeima išyra arba santykiai nesusiklosto. Ir to, kad gyventi skyrium arba atskirai yra geriau, nes, na, tada nematai ten tų barnių, nesantaikos, to prasivardžiavimo ir taip toliau. Bet, na, šitie visi dalykai yra tokia karti mokinimosi kurti ir turėti santykių patirtis. Ir kai to tu nematai, tai, vat, ir tau pačiam atrodo, kad, vat, koks nors barnis arba nesutarimas, tai yra tokia dalykas, kuris jau laidoja tavo santykį, kad jau čia yra
jau kaip ir pabaiga.
Iš kurio tu neišlipsi. O, vat, įveika to konflikto į santykyje ir patirtis, matymas, kad va, tėvai sugeba perlipti per konfliktą, susitaikyti, atleisti, tau duoda labai aišku žinojimą, kad tai yra įmanoma. Štai. Ir duoda tam tikrą atsparą, kad kaip tą dalyką daryti. Tai va, šito dalyko aš neturėjau ir man teko mokti, kad tai nėra tragedija ir kad tai yra galima kurti.
Ačiū, gerbiamas Ramūnai, kad jūs pasidalinot savo patirtimi, iš tikrųjų. Kitą kartą norėčiau jūs matyti studijoje gyvai, iki malonių pasimatymų. Ačiū jums.
Prašau, su Dievu.
Mūsų laida eina į pabaigą ir ką mes dar galėtume tom tikrai pastiprinimui vienišom mamom pasakyti, kaip čia surašytos pas mane buvo tokios taisyklės. Pirmiausia, tai asmenis gyvenimas privalomas pasakinį. Kas dar privaloma vienišom mamom?
Aš manau, kad dar yra žinutė ir mes turėtume.
Taip, dar mes turim žinutę.
Ir viskas tik į gerą, kad nebus kas vandens paduoda. Atėjo tokia žinutė, tai aš noriu anekdotų pabaigti šitą laidą. Nes gyveno vienas jaunuolis, jisai viską turėjo, viskas jam buvo labai gerai, tik neturėjo žmonos ir vaikų. Tai visi aplinkui sakė, tu būtinai turi susituokti, prisigimdyti vaikų, todėl kad tau senatvėje nebus kas vandens paduoda. Nu, jisai patikėjo, susituokė, nugyveno ilgą gyvenimą, prigyveno daug vaikų, krūvą anūkų, guli žmogus mirties patale ir galvoja. O gertai nesinori.
Taigi, gerbimi klausytojai, to ir baigiame šitą laidą. Laidą vedžiau aš, laidos vedėja Zita Vabolienė. Iki malonių pasimatymų su Dievu.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Roi béni, gloire.